tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije događaji i vesti koje su obeležile dan do sada. Širom zemlje obeležava se dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja 1999.
I dan danas kad čujem sirene, automatski mi je muk.
To je strašan, to su detonacije, dim, rušenje mostova.
Sećam se, ne ponovilo se više nikada nam to.
Sednica državnog vrha o nastavku razgovora u Briselu najverovatnije sutra ili prekosutra, kaže Aleksandar Vučić. Pregovori u Briselu bliže se kraju, ocenjuje premijer Dačić.
Mi smo zaista učinili sve. Ja sam bukvalno produžio od 20. marta do 2. aprila ono što je trebalo da bude završeno. Catherine Ashton je već sakupila svoje fascikle i krenula je da proglasi kraj pregovora.
Određen pritvor do 30 dana za troje bivših čelnika Razvojne banke Vojvodine, koji se sumnjiče da su oštetili tu banku za 2,5 milijarde dinara. Britanska policija nije našla ništa sumnjivo u stanu u kome je juče pronađen mrtav ruski tajkun Boris Berezovski. U trećem kolu turnira u Majamiju, Tipsarević Anderson, Đoković Deverman. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 1 do 10 stepeni. Srbija obeležava 24. mart kao dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja. Odluka o početku napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju doneta je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bombardovanje je počelo 24. marta 1999. a poslednji napad dogodio se 10. juna, nedaleko od Kosovske Kamenice, što znači da je bombardovanje Srbije ukupno trajalo 79 dana. Tokom bombardovanja ubijeno je najmanje 2,5 i ranjeno više od 12.500 ljudi, a pričinjena šteta se procenjuje na oko 100 milijardi evra. Polaganjem cveća i venaca i odavanjem pošta žrtvama širom zemlje, obeleženo je 14 godina od početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Marina Stojedinović.
U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve služen je parastos poginulima u NATO bombardovanju. Patrijarh srpski Irinej pomen je služio u hramu Svetog Save na Vračaru. Premijer Ivica Dačić položio je venac na spomenik na Straževici i odao počast nastradalima. Poručio je da je 24. mart dan kojeg svi treba da se sećamo.
Sigurno da je to dan kada svi zajedno, bez obzira na politička opredeljenja, treba da se setimo svih onih koji su dali svoje živote za odbranu otadžbine. Sa nadom da u budućnosti nećemo više morati da ginemo za Srbiju, nego da živimo za nju i da radimo za nju. I da svako uloži najviše što može za Srbiju. Nažalost, vremena nisu laka ni danas. Problemi sa kojima smo se suočavali pre 14 godina i pre 20 godina su i danas isti.
Ispred spomen obeležija palim pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u Zemunu, venac je položio ministar odbrane Aleksandar Vučić.
Ono što su oni uradili za Srbiju, niko i nikada niti može, niti sme da zaboravi. Njihova žrtva nije bila uzaludna, oni su pokazali šta Srbija svima nama mora da znači, kako svi prema Srbiji moramo da se ponašamo i ophodimo u budućnosti. Oni su bili bolji od nas ostalih, pokazali su da se nisu plašili višestruko nadmoćnijeg agresora i pokazali da jedan mali, ali ponosan narod u svakom slučaju ima svoju budućnost.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas položio je vence i odao poštu poginulim radnicima RTS-a sa članovima njihovih porodica kod spomen obeležja Zašto na Tašmajdanu. Istakao je da i danas postavljamo isto pitanje.
I danas, 14 godina kasnije, možemo da postavimo to isto pitanje. Zašto? Zašto je ova zemlja bombardovana? Zašto su toliki ljudi izginuli? I da samo još jednom pokažemo žaljenje zbog toga i da se osjećamo u boli svih onih koji su svoje najmilije izgubili u tom jednom suludom ratu, sa porukom da nam se to više nikad ne desi.
Podsećamo, prve bombe te večeri 24. marta pale su na aerodrom Lađevci kod Kraljeva. Na spomenik žrtvama vence su položile porodice i predstavnici grada. Godišnjica početka bombardovanja obeležena je i u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu i Kikindi. Na Trgu Republike u Beogradu Demokratska stranka Srbije organizovala je potpisivanje peticije Nikad u NATO. Šef poslaničkog kluba DSS-a Slobodan Samardžić poručio je da Srbija nikada ne treba da uđe u NATO i naglasio da ne smemo da zaboravimo na agresiju koja se dogodila pre 14 godina i koja traje i danas, rekao je Samardžić.
Beograđani i Novosađani i danas imaju neizbrisiva sećanja na period NATO bombardovanja.
I dan danas kad čujem sirene, automatski mi je muka i to je bilo strašno.
Da se ne ponovi nikad više.
Najviše u skloništu, najveći deo, smo proveli, bilo je poprilično ružno, stalno smo čekali da nas roditelji pozovu i da se vratimo u kuće i nismo mogli da imamo onu slobodu koju smo imali ranije, ali hvala Bogu nisam nikog izgubila.
Strašno je bilo. Dan radiš, a noć dežuraš, na ulici sediš, to je to.
To je strašno bilo, to su detonacije, dim, rušenje mostova, sve se osetilo.
Bilo strašno, išli smo peške više, preko skele, šta da vam kažem, sećam se, ne ponovilo se više nikada nam to.
Osim NATO bombardovanja na Kosovu i Metohiji su 1999. vođene borbe između pripadnika vojske i policije Srbije s jedne i pripadnika bivše OVK s druge strane. Tanja Vujisić razgovarala je sa Srbima iz Južne pokrajine.
Branislav Krstić iz Đakovice, koji sada živi u Kosovskoj Mitrovici, govori o strahu i svemu što mu je donelo proleće 99. godine.
Strah koji sam video u očima svoga deteta, svojih roditelja, svoje supruge, nesreća koju smo doživjeli da je moja žena u 8. mesecu, 3 dana pred nego da uđe u 9. morala da pobaci od silnog bombardovanja. Sve te zločine koje smo videli, što od bombardovanja, što od svega onoga što je nosilo bombardovanje sa sobom, je nešto što ne bih želeo da se desi nikome na zemaljskoj kugli.
Oblasti koje su na Kosovu najviše gađane su Pećki region i duž čitave granice sa Albanijom. A jedna Srpkinja iz Peći, koja od jula 99. godine živi u severnom delu Kosovske Mitrovice, seća se tih dana i ne veruje da će se više vratiti u svoj rodni grad.
Koliko sam se bojala za sebe, toliko sam se bojala i za moju porodicu, jednom rečju bilo je grozna stvar. Htjevala sam da ću da ostanem u Peći, međutim situacija je bila drugačija. Vratila bi se vrlo rado u svoj rodni grad, ali sad za sad, koliko se meni čini, mislim da je to nemoguće.
Albanci koji su tokom bombardovanja izbjegli sa Kosova vratili su se u svoje domove zajedno sa kopljenim trupama NATO-a nazvanim KFOR nakon potpisivanja Kumanovskog vojno-tehničkog sporazuma 11. juna 1999. godine i donošenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, nakon prekida bombardovanja dogodio se egzodus preko 200.000 Srba sa Kosova, a oni koji su tu ostali da žive kao Jovan Đuričić iz Velike Hoče ovako opisuje svoj sadašnji život.
Svaki dan je 24. marta. Samo je to što ne vidimo te avione, inače smo bombardovani sa svih strana.
10. juna 99. godine u 13 časova i 15 minuta posljednji projektili pali su u selo Kololeč kod Kosovske Kamenice.
Za pravnike nema dileme. Napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je protivan međunarodnom pravu. Tim činom prekršeni su ne samo povelja Ujedinjenih nacija i brojne konvencije, već i statut Atlantskog saveza. Ni diplomate nisu u nedoumici. Odnosi među velikim silama pre 14 godina bili su takvi da Savet bezbednosti nije mogao da spreči napad na jednu suverenu i nezavisnu državu. Realnost je također da, uprkos pravu, nema izgleda za naplatu ratne štete. Branislav Kostadinović.
Agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju, države članice NATO Saveza prekršile su osnovne principe na kojima počiva međunarodni poredak, kao što su Povelja Ujedinjenih nacija, Helsinški dokument i Ženevska konvencija. Pogažen je čak i osnivački ugovor te alijanse, koji je definiše kao odbrambeni savez. Savet bezbednosti je potpuno zaobiđen, iako je jedino on mogao da odobri intervenciju. Branko Branković, naš ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, poznavajući svetske prilike u to vreme, nije iznenađen što je sila nadvladala pravo.
Rusija je bila totalno imobilizirana i Sjedinjene Američke Države kao jedina tada sila je imala, uz pomoć jednog broja zapadnoevropskih zemalja, odrešene ruke da uradi sve što hoće. Odnos snaga u okviru Saveta bezbednosti je bio takav da Savet bezbednosti nije ni sazvan, a kamoli u toj i takvoj varijanti doneo bilo kakvu odluku.
Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović, osim odnosa među svetskim silama, podsjeća i na atmosferu koja je stvorena u svetu posle krvavog raspada Jugoslavije i koja je pogodovala agresiji.
Medijska kampanja koja je pratila raspad Jugoslavije zamorila je bila svetsku javnost, znate. Tako da onda je sa prilično ravnodušnošću u prvi mah primljeno bombardovanje. Kasnije su se stvari promenile i veći deo sveta se okrenuo i, znate, bili su u završnoj fazi veliki protesti u Evropi protiv bombardovanja.
Veliki deo NATO napada bio je usmeren i protiv civilnog stanovništva i civilnih objekata, što je za posljedicu imalo hiljade poginulih i ranjenih i uništenje na stotine stanova, kuća, pruga, mostova i drugih civilnih objekata. Iz tih činjenica proističe pravo na naknadu štete od najodgovornijih država članica NATO saveza. Pravo je jedno, a stvarnost drugo, kaže Pavle Jevremović.
Nije realno, znate, vreme čini svoje. Kao što znate, tu je bio pokušaj jedan, ali dosta pravno nevešto formulisan pred Međunarodnim sudom pravde i pred tribunalom u Hagu da se to pokrene i nije prošlo. Tako da sad, poslije toliko godina, tu nikakvih izgleda nema.
Napominjući da je naša vlast olako povukla tužbe protiv lidera država članica NATO-a, Branko Branković svestan je da je međunarodno pravo nemoćno pred silom i za to navodi konkretan primjer.
Kada je Louise Arbour, koja je bila tužilac u Hagu, na pitanje da li postoji mogućnost da se tu pokrene i pojedini postupci protiv onih koji su naredili bombardovanje i protiv zemalja koje su bombardovale, ona je rekla naravno, međunarodno pravo je prekršeno i tu ima mesta da se pokrenu postupci protiv njih. Posle mjesec dana je smenjena.
Osim žrtava i materijalne štete, NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kao presedan, ostavila je nesagledive posljedice na međunarodno pravo i sistem kolektivne bezbednosti u svetu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će sednica državnog vrha o Kosovu i Metohiji, odnosno nastavku razgovora u Briselu, biti održana najverovatnije sutra ili prekosutra. Kaže da neće biti promjene premijera i da će naprednjaci o eventualnoj rekonstrukciji vlade razgovarati posle 2. aprila. Istovremeno premijer Ivica Dačić poručuje da svi politički činioci u Srbiji treba da se okrenu rešenju najvažnijeg političkog pitanja, a to je rešenje problema Kosova i Metohije. Zoran Bokan.
Srbija želi da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, jer bi time izmenila geopolitičku i geostratešku poziciju, koja nije laka, jer u okruženju Srbija sada nema kome da se obrati za podršku, rekao je premijer Ivica Dačić. Ponovio je da Srbija insistira na zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji i dodao i da visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton želi da se dijalog Beograda i Prištine završi pre podnošenja njenog izveštaja Evropskoj komisiji 16. aprila.
Mi smo zaista učinili sve. Ja sam bukvalno produžio od 20. marta do 2. aprila ono što je trebalo da bude završeno. Catherine Ashton je već sakupila svoje fascikle i krenula je da proglasi kraj pregovora. Nije to sporno. Apsolutno, reći ne kad treba da se kaže ne. Ali ostavimo to za junačenje pred našim narodom za trenutak kada nemamo drugog izbora. Za sada potrudimo se da nađemo taj drugi izbor. Kako zaista ne bismo došli u situaciju da opet Srbija bude optužena za krah pregovora i za nešto što je nama najviše stalo. Nama je najviše stalo do mira i bezbednosti na Kosovu.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je sada najvažnije da se sve snage usredsrede na rešavanje pitanja Kije, a iz Brisela 2. aprila očekuje razumnu ponudu.
Ne verujem da će Srbiji biti ponuđeno isto, a to isto je ništa. Ako Srbiji bude ponuđeno ništa, ništa ne morate ni da prihvatate ni da odbijate. I zato ja očekujem da ponuda bude ozbiljnija, odgovornija, razumnija i da onda imamo o čemu da odlučujemo. I ta odluka koju budemo donosili svakako neće biti laka. I ako unaprede tu odluku, to će biti odluka u kojoj i zbog koje niko neće biti srećan.
Do 2. aprila Srbiju očekuju novi pritisci iz Brisela koji želi sporazum po svaku cenu, izjavio je gost našeg današnjeg magazina Sedmica Nebojša Čović, koji je u Đinđićevoj vladi bio zamenik premijera i šef koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Čović veruje da neće doći do kraha dijaloga sa Prištinom.
Naša pozicija nije laka, ona je izuzetno teška, specifična. Ja kažem, treba voditi računa da je ovo faza određivanja datuma za pregovore. Posle te faze, na tom putu integracija u Evropsku uniju, imate i druge ključne datume. Samo da vodimo računa da neki sledeći ključni datum ne bude uslovljen eksplicitnim priznavanjem nezavisnosti Kosova i Metohije.
Nemačka preko poslanika vladajuće koalicije u Bundestagu, Hansa Joachima Falenskog, poručuje Srbiji da je najvažnije da dođe do normalizacije odnosa Beograda i Prištine, što bi, kako je precizirao, kasnije značilo i mesto Kosova u Ujedinjenim nacijama. U tom slučaju, ističe Falenski, Bundestag bi bio spreman da odustane od nekih uslova postavljenih Srbiji za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom.
U novostima dana još jednom podsećamo na najvažnije događaje i vesti. Srbija obeležava 24. mart kao dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja. Sednica državnog vrha o nastavku razgovora u Briselu najverovatnije sutra ili prekosutra, kaže prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Određen pritvor do 30 dana za troje bivših čelnika Razvojne banke Vojvodine koji se sumnjiče da su oštetili tu banku za 2,5 milijarde dinara. Britanska policija nije našla ništa sumnjivo u stanu u kome je juče pronađen mrtav ruski tajkun Boris Berezovski. U nastavku između ostalog o Svetskom danu borbe protiv tuberkuloze koji Srbija dočekuje kao zemlja sa niskom stopom obolelih.
Srbija je sada došla u zemlje sa niskom stopom oboljevanja u Evropi. To je ispod 20 obolelih na 100.000 stanovnika.
Sutra oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, na planinama moguć sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 1 do 10 stepeni. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za troje bivših čelnika Razvojne banke Vojvodine, koji se sumnjiče da su oštetili tu banku za 2,5 milijarde dinara, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. On je rekao i da policija nastavlja da proverava poslovanje Razvojne banke Vojvodine i ukoliko bude utvrđeno da je bilo i drugih nezakonitosti, može se očekivati i proširenje ovog postupka.
Povodom najave direktora policije da je sledeće na redu provera kredita koji su demokrate uzeli od Razvojne banke Vojvodine, Demokratska stranka je saopštila da je kredit za otplatu troškova predizborne kampanje uzela sa godišnjom kamatom od 18,6% i da je dala garancije koje bi, kako je navedeno, danas bile dovoljne svakome osim DS-u. Stranka je pozvala Milana Develjovića da odmah nadležnim organima saopšti sve podatke koje ima o Razvojnoj banci Vojvodine.
Niška policija uhapsila je Darka M, za koga se sumnja da je bacio ručnu bombu na vozilo u širem centru grada.
Uhapšen je određen pritvor do 48 sati. Policija sumnja da je Darko M 18. marta u ulici Vojvode Mišića bacio ručnu bombu na parkirani Renault. Uhapšen je i Ilija Đ zbog sumnje da je se još dve osobe nedavno napao i naneo teške telesne povrede NF iz Niša. Novopostavljeni načelnik policijske uprave u Nišu, Srđan Grekulović, najavljuje da će niška policija nastaviti da efikasno radi na rasvetljavanju i drugih dela.
Služba unutrašnje kontrole MUP-a početkom naredne sedmice, kako nezvanično saznajemo, dostavit će direktoru policije i ministru unutrašnjih poslova izveštaj o istragama protiv pojedinih pripadnika žandarmerije iz Niša, među kojima je i Dragan Dikić, brat komandanta te specijalne jedinice Bratislava Dikića. Nezavisni policijski sindikat Srbije umeđu vremenu je pozvao prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića da se svojim autoritetom založi da se ispitaju sve aktuelne afere u policiji, a posebno povezanost čelnih ljudi MUP-a sa organizovanim kriminalnim grupama i korupcijom. Ida Maričić.
U kabinetu direktora policije najavljuju da će se Milorad Veljović obratiti javnosti čim istraga bude završena. Goran Radovanović iz Nezavisnog sindikata policije kaže da svako odugovlačenje ruši kredibilitet policije.
Očekujemo da se ispita do kraja i da u javnosti zvanično Ministarstvo unutrašnjih poslova izađe sa stavom. Da li je Dikić kriv za ono što se iznosi u javnost ili nije? Ukoliko bude kriv i zašto bude kriv, očekujemo da bude procesuiran. Ko je kriv ima da ide u zatvor. Ko nije kriv mora tome da se izvine. Ko nije kriv, izvini, nisi kriv.
Policijski analitičar Boža Spasić poručuje da sve treba detaljno istražiti kako situacija ne bi izmakla kontroli.
U ovoj zemlji postoji inače dosta podataka o tome da pojedini policijski komandanti često puta štite svoju braću i slučaj recimo pokojnog Radovana Stojčića Bađe. U svakom slučaju je neophodno da se to sve do posljednje tačke istraži i razjasni. Ja ne znam u ovom trenutku da li naša policija, odnosno njena unutrašnja kontrola, s obzirom na pretnje koje prima od nedefinisanih za sad ljudi, da li je ona sposobna za sve to, ali za toga mora da stane vlada i ministar lično i da se taj slučaj u potpunosti razjasni.
Nekadašnji profesor na Policijskoj akademiji Bogoljub Milosavljević smatra da bi nalaze unutrašnje kontrole trebalo da potvrdi i neka spoljna kontrola.
Prosto nije moguće unapred verovati da su te sve unutrašnje kontrole potpuno objektivne. I konačno, ako se ovdje i pokaže da nečega ima, onda se mora uzeti u obzir da nije prosto dobro da se u službi nalaze lica koja su u nekom direktnom srodstvu. Prosto nije nikad bilo dobro za policiju ili za neke druge slične službe.
Služba unutrašnje kontrole MUP-a Srbije, kako su preneli pojedini mediji, započela istragu protiv Dragana Dikića i još trojice pripadnika žandarmerije posle javnih optužbi oca ubijenog Đorđa Stanojevića iz Niša da su neki pripadnici policije reketirali njegovog sina. General Bratislav Dikić, komandant žandarmerije, izjavio je da nije bio obavešten da unutrašnja kontrola vodi istragu. Naglasio je međutim da će svako za koga se dokaže da se bavio nezakonitim radnjama, pa bio to i njegov brat, odgovarati. Svet.
Britanska policija saopštila da njeni eksperti nisu našli nikakve sumnjive materije u stanu u kojem je nađen mrtav ruski tajkun Boris Berezovski. Policija je pretražila stan Berezovskog u Sariju na jugoistoku Engleske ispred ostrožnosti. Britanski mediji prenose da je moguće da je Berezovski izvršio samoubistvo.
Ministri financija eurozone sastaju se u Briselu kako bi pronašli rješenje za kiparsku krizu. U Brisel stiže i kiparski predsjednik Nikos Anastasiades. Pokušat će da sa zvaničnicima Unije, Evropske centralne banke i Međunarodnim monetarnim fondom obezbedi 5,8 milijardi evra, što je uslov da Nikozija dobije paket od 10 milijardi evra pomoći.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao u nenajavljenu posjetu Bagdadu kako bi od iračkih lidera zatražio veću saradnju oko konflikta u Siriji. Kerijeva posjeta usledila je samo par dana nakon 10. godišnjice od američke intervencije u toj zemlji, kojim je svrgnut Saddam Hussein. On će se sastati sa premijerom i predsjednikom parlamenta, od kojih će tražiti da više sarađuju na izolovanju režima sirijskog predsjednika Asada. To je Kerijeva prva posjeta Iraku od kako je stupio na dužnost državnog sekretara.
Svet obeležava dan borbe protiv tuberkuloze. Naša zemlja ga dočekuje kao zemlja sa niskom stopom obolelih. Najveću zaslugu za uspješno suzbijanje te bolesti ima Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije, koji je već godinama financijski pomaže domaće zdravstvo. Lekari međutim strahuju šta će se desiti 2015. kada taj projekat bude okončan. Milenko Marković.
Koordinator stručnog tima za tuberkulozu dr. Gordana Radosavljević-Ašić kaže da Srbija ima 18 obolelih na 100.000 stanovnika, što je rezultat projekta pomoći Globalnog fonda za borbu protiv te bolesti.
Srbija je sada došla u zemlje sa niskom stopom oboljevanja u Evropi. To je ispod 20 obolelih na 100.000 stanovnika. To su sadašnji rezultati i zato se ovaj projekat faktički, što se kaže, ima pohvale sa svih strana, zato što je uspjelo nešto što ja, na primjer, kao lekar smatrala sam da je ipak preambiciozno.
Višegodišnja pomoć Globalnog fonda prestaje 2015. godine. Dr. Jovan Stojiljković iz Gradskog zavoda za bolesti pluća i tuberkulozu upozorava da već danas postoje problemi koji pokazuju da naš zdravstveni sistem nije u stanju da se samostalno uhvati u koštac sa tom bolešću.
Jedno vreme nismo imali BCG vakcinu, koja je osnovna mera prevencije. Tuberkulinski test koji služi za dijagnostiku tuberkuloze takođe. Svaka 3 mjeseca dolazimo u situaciju da nemamo novi tuberkulin zato što još nije prošlo kroz agenciju za lekove. Mi kukamo 13 godina u ATD-u, kukamo za rengin. Da ne pričamo o tome kako nemamo skener.
Kako prepoznati tuberkulozu? Dr. Stojiljković kaže da to nije lako, jer simptomi mogu pogrešno da ukažu na neko drugo oboljenje.
Neko može da prvo se pojavi da iskašlje krvi, da to bude prvi znak. A mogu da budu neke male temperature, kašljucenja, koje ljudi ne obraćaju pažnju, misle da je to obična prehlada. Ako oni traju duže od 3-4 nedelje, onda bi trebali pacijenti da se javi, lekar izabrani bi trebao da posumnja.
Krajem 19. i početkom 20. veka tuberkuloza je bila toliko česta da je zbog nje prosečan životni vek bio znatno kraći. Danas je ona uglavnom, ali ne i uvek izlečiva, jer su neke podvrste bakterije koje izaziva postale otporne na uobičajenu terapiju.
Ovo su novosti dana.
Christopher Forbes, potpredsjednik izdavačke kompanije Forbes, koji na poziv premijera Ivice Dačića boravi u Srbiji, sastaće se sa patrijarhom Irinejom i obići nekoliko institucija i muzeja. Narednih dana razgovaraće sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, ministrom financija Mlađanom Dinkićem. Posljednji put Forbes je u Beogradu bio 1967. godine.
U Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu pred publikom je izložba Srpska skulptura od 1882. do 1941. Prikazano je 45 od 900 skulptura iz zbirke jugoslavenske umetnosti. Ljiljana Mandić.
Posle 50 godina beogradska publika može da vidi izložbu koja je 1963. godine prikazana u Kulturnom centru Beograda. Ona potvrđuje da je istorija novije srpske skulpture, koja počinje krajem 19. veka, blisko povezana sa istorijom Narodnog muzeja. Vršilac dužnosti direktora Bojana Borić-Brešković.
Izložba srpske skulpture trebalo bi da nas podsjeti da je 1882. godine u Narodni muzej stigla prva skulptura i da je tada u Narodnom muzeju održana i prva vajarska izložba u Srbiji. Istorija novije srpske skulpture započela je pod okriljem novih društvenih okolnosti, zahvaljujući kojima mladi umetnici kao državni stipendisti u evropskim akademskim centrima izučavaju ovaj vid umetničkog delovanja.
Prvi školovani vajar bio je Petar Ubavkić, zatim dolaze Đorđe Jovanović i Simeon Roksandić. Publika će videti i dela Tome Rosandića, Riste Stijovića, Petra Palavičinija i drugih. U Atriumu Narodnog muzeja izložena su tokom narednih mesec dana.
U nedelju 24. marta 1929. godine iz zakupljenih prostorija na drugom spratu zdanja SANU u 10.30 začele su se fanfare, koje su označile početak redovnog emitovanja programa Radio Beograda na talasnoj dužini 455 metara. Svečanom otvaranju radiostanice prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Zanimljivo je da je za signal i odjevnu pesmu Radio Beograda bila odabrana pesma Milkina Kuća na kraju, a da je ubrzo počeo da se emituje vrlo šarolik program koji se sastoja od muzike, vesti, radiodrama i drugih sadržaja. Program je najavila spiker Jelena Bilbija Lapčević.
Ovde Radio Beograd.
Oko 11.15. tog 24. marta 1929. istaknuti glumci Narodnog pozorišta odigrali su prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i dva anđela, dramatušku adaptaciju istoimene narodne pesme. Danas je Radio Beograd moderan javni servis koji je sa pet programa među najslušanijima u Srbiji. U novostima dana stigli smo do sporta.
U trećem kolu turnira u Majamiju Janko Tipsarević igra sa Andersonom iz Južne Afrike, Novak Đoković sa Indijcem Devermanom. Anu Ivanović i Jelenu Janković očekuju dueli sa Ruskinjama, Kuznjecovom i Petrovom. Viktor Trojicki nije prošao u treće kolo i izgubio meč drugog kola od Joa Wilfreda Tsonge 2-0. Od daljeg takmičenja odustala je trostruka šampionka turnira u Majamiju, Amerikanka Venus Williams, zbog povrede leđa.
Sebastian Vettel, član Red Bulla, bio je prvi u trci Formule 1 za veliku nagradu Malezije i tako zabeležio 27. pobedu u karijeri, čime je izjednačio rekord legendarnog Jackie Stewarta. Šef Red Bulla Christian Horner rekao je da se Vettel oglušio na naređenje iz boksa da ne pretekne klubskog kolegu Marka Webera. Vettel je kazao da je Weber bio spor i da ga je uprkos naredbi u 46. krugu uz kontakt obišao. Vettel je posle dve trke u šampionatu preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu sa 40 bodova, iza njega je Kimi Räikkönen iz Lotusa sa 31, dok je Weber treći sa 26 bodova. Pre vremenske prognoze za našu zemlju, vest o nevremenu u Velikoj Britaniji.
Usled obilnih sneža i padavina, hiljade kuća širom Velike Britanije bez struje, a brojni putevi su neprohodni zbog snažnog nevremena u kojem su poginule dve osobe. Oko 14.000 domaćinstava u Severnoj Irskoj, 10.000 u Škotskoj i 500 u Velsu nema struju, uprkos naporima mnogih ekipa da saniraju kvarove. Na većini puteva formirale su se kilometarske kolone automobila.
U ovom trenutku najtoplije u našoj zemlji u Nišu, tamo je 10 stepeni, u Kragujevcu je 7, u Beogradu 3, u Novom Sadu 1, u Somboru 0, na Kopaoniku 2. Vreme sutra.
Oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, na severu i u planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Vetar umeren i jak, istočni i jugoistočni, u košarskom području i olujni. Jutarnja temperatura od -2 do 5, najviša dnevna od 1 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno i vetrovito, povremeno s kišom, u toku noći uz pad temperature, kiša će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 4 stepena.
U 15.30 završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.